بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لكن تريكم نبيله مزي ربيع الثاني مواكا الفمو جميع النه 43 katika darsa kitabu hayatuna al-usariya baina al-waqi'i wal-ma'mul li fadilati al-sheikh al-doktor Muhammad ibn Ghalib al-Umari hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea kuzungumzia mashakil yanayotokea katika familia, hayatu al-usariya, al-mashakil wal-hulul, maisha ya familia, matatizo yanayotokea ndani yake na namna anavyotakikana muislamu ayatatue. Na tulianza katika kikao kilichopita as-sababu al-khamis, suu tasarufi al-azwaji fi mas'alati at-ta'addud. Baadhi ya waume kupeleka vibaya familia zao haswa katika suala la mtu kuwa na zaidi ya mke mmoja. Pengine mtu aweza kusema, lakini kwani kuwa zaidi ya na mke mmoja ni sababu ya matatizo katika familia? La, hakutaja hapa kuwa sababu ya matatizo mtu kuwa zaidi ya mke mmoja, bali kinachokusudiwa hapa ni as-suluku al-khati, ni ile njia na mwenendo wa makosa ambao umeharibu sura ya hili jambo la kheri la mtu kuwa na zaidi ya familia moja. Asili ya hili jambo halina matatizo, sababu matatizo ya ndani ya ndoa yatokea kwa yule aliye na mke mmoja kama vile yatokea kwa yule aliye na mwanamke zaidi ya mmoja, kwa sababu ya tasarufi yake, namna anavyoamiliana na watu wake wa nyumbani, awe ni muaddid awe si muaddid, ana wake zaidi ya mmoja au ana mmoja. Suu tasarruf ndio inaharibu. Na hivi tuligusia katika juma lililopita, tukasema kuwa bado tuliendeleza, tukataja kuwa tutaeleza matatizo yanayotokea kutokamana na mume aliye na zaidi ya mke mmoja, kadhalika na mume aliye na mke mmoja peke yake. Sasa mwanzo tutamzungumzia huyo aliye na zaidi ya mke mmoja. Awalan, min qibali zawji almuaddid, suu tasarruf, makosa katika namna anavyoipeleka familia yake huyo mwenye mwanamke zaidi ya mmoja. Mimma yu'limu alqalba ru'yatu anna akthara ma hasala min tashwihin li hadha alhukm alshar'i huwa min qibali ba'd man kana muaddidan. Katika jambo ambalo laumiza moyo ni kule kuona kuwa hili jambo mara nyingi laharibiwa, hukumu hii ya kisheria mara nyingi yaharibiwa na baadhi ya wale ambao wameoa zaidi ya mke mmoja. Mara nyingi wao ndio wanaoharibu, likaonekana kama ni jambo baya kwa sababu ya tasarufati zao za kimakosa. وما حصل منه من مظالم, na yale mambo ya dhulma yanayotokea kwa baadhi ya watu katika hili jambo. Fi nisyanihi li zawjatihi al-ula, ameoa sasa amepata mke mwingine, amsahau yule wa mwanzo, kana kwamba alikuwa hayuko naye. Wa ibkhasihi haqqaha, na kumpunja haki yake yule mke wa mwanzo. Wa tanasihi limawaddatiha, akasahau mahabba ya yule mke wa mwanzo, namna alivyoishi na yeye kwa uzuri, pengine wamezaa watoto, ule uzoefu uliokuwa baina yao, yote hayo akayasahau. Wanakdhihi limahabbatiha, akawa achangua ile mahabba yaliyoko baina yao. Wa ijhafihi ghayat alijhafi fi huquqiha, na kumdhuru, upeo wa kumdhuru katika haki zake yule mwanamke. Fala tajidu zawjatuhu alula minhu unsa, ikawa yule mke wa mwanzo hapati utulivu wa aina yote kwa mume kama yule, ni dhiki tu. Na yataka tuelewe kuwa jambo la mtu kuongeza mke si dogo kwa yule mwanamke, nataka subra, si wanawake wote waweza kusubiria hili jambo. Na ndio maana mara nyingi tukilizungumza hili jambo tukumbushana kuwa si jambo la watu kupandishana jazba na kuonyeshana kuwa mimi mwanamume naweza kuwa mke taratibu ba. Wala sheria haikuweka hili jambo kwa sababu hiyo, ni jambo ambalo lina maslaha makubwa ndani yake. Mtu akiona aweza kumudu hii amana akaibeba, basi atawakkal ala Allah. Ikiwa jiona yuweza kuibeba ile amana, basi aendelee. Lakini sio wafanya ili watu ukikaa na wao wewe utajipigia kifua kuwa mimi nimefanya hivi, mimi nimefanya vile, hali ya kuwa hali halisi ya ukweli namna anavyoishi katika familia zake ni basi tu maisha ya subra, lakini hali haitulizi moyo wala haifurahishi. Wala yaarifu liabnaihi minha haqqa, na watoto wake aliowazaa na yule mke wa kwanza ashapata chombo kipya sasa, awasahau haki yao pia hawapi. Wala yajidu lilwafai maaha makanan, kutekeleza yale ambayo yatakana ayatekeleze katika ndoa, katika ahadi pia hayatekelezi. Au an yadhlima ghayra alula, au upande wa pili pia aweza kumdhulumu asiyekuwa yule wa mwanzo. Kinyume chake sasa, yule wa mwanzo sasa akawa ndiyo anayemcontrol yule bwana, akawa sasa ageuziwa dhulma nani? Yule aliyekuja mpya yule. Sawa kanat thania au thalitha au rabi'a, awe ni wa pili au wa tatu au wa nne, apelekiwa yeye madhila yote. Fayadhlimuha bi an yutalliqaha bighairi ayi dhanbin minha, pengine amdhulumu amtaliki bila ya kosa lolote, hajafanya chochote, basi tu. Kwa nini bwana? Ah, naona bwana matatizo bwana, yule mke wa mwanzo anasumbua sana bwana, nataka kutulia mimi, kwa hivyo bwana naona ni kuache. Ah, amfanya nini? Hajafanya chochote, basi tu. Hii ni dhulma. Wafanya dhulma ukifanya hivyo, wamdhulumu ule mwanamke. Wadhalika liadami sabrihi ala alishkalati allati tahsulu bisababi taaddudihi, kushindwa kusubiri yale matatizo yanayotokea kwa sababu ya kuoa zaidi ya mke mmoja. Waweza kupata matatizo ukioa mke wa pili na watatu, na waweza kupata matatizo hujayaona. Hili jambo linaleta matatizo wakati mwingine. Kuna ikhwa waeleza tukio moja limetokea kweli, jamaa kenda ataka kuoa mke wa pili, basi watu wakaitana pale, marafiki tu wa karibu, jamaa ataka kuoa. Habari zikamfikia mke wa kwanza, habari zikafika kule, kumbe yule mume bwana amuogopa yule mke wa kwanza. Alafu wao wanaeleza wasema yule mke wa kwanza kipande hivi, unajua kuna wengine wana nguvu mashallah, basi akabeba panga lile la kukata nyasi lile na nini, panga kaja we paka kwenye ile nyumba ambayo kufanywa nini, nikah pale ndani. mume kusikia sauti akatoka na mlango wa nyuma kabla nikah, akatifua mbio huyo. Mama akiingia ndani pale, yuko wapi? Ambiwa nani? Yuko wapi? Beba panga hivi. Nani yuko wapi? Nasikia fulana kuja kwa, ambiwa hata hayuko hapa. Hakuna kitu kama kuna wewe unamwona hapa, hayuko. Kumbe jamaa shatoka na mlango wa nyuma huyo. Kwani kulikuwa na ndoa tena? Sasa fikiria huyu angelikuwa shaoa. Nikahi shapita. Kisha huyo mke wa mapanga ansikia. Wafikiri kutakuwaje bwana? Waulizeni jamani. Kuna mambo yatokea ajabu. Sasa wewe matatizo yako yale waje kumletea huyu wa pili. Wanaamua mmeshikiwa panga kule bwana, naamua bwana mimi wewe nikuache. Hii ni dhulma. Utakuwa umemfanyia dhulma. Na haya yatokea mengi sana. Au ighlaqihi janib al-ula wa tarjihi likifatiha, na kufunga upande ule wa kwanza ikawa upande wake ndio una uzito zaidi, akawa amtanguliza zaidi ule wa kwanza, huyu wa pili amdhulumu. Wa nadamihi ala ta'addud, akajuta kwa nini ameongeza mke, na hili ni kosa kubwa sana. Akawa ajuta, kwa nini ninaoa mke wa pili? Ama kwa nini ninaoa mke wa tatu? Kibakia vile vile tu. Hili litakupelekea lazima wewe katika kumdhulumu yule ulemuoa baada ya huyo. Fatakunu thaniyatu hiya dhahiyatu liraghabatihi wa nashawatihi wa nazawatihi. Kwa yule wa pili ndio yuwawa ni kapshul katiba. Kama ametolewa, Waswahili wasema kama ametolewa kafara. Yani yale matatizo yote yale aelekezewa yeye, hasira zake, nini tabu zake, yule wa pili. Na hili ni kosa kubwa sana pia alifanya. Fayaksiru qalbaha, mvunja moyo. Wayanqudhu ahdaha, na kuchangua ahadi yao. Wahadha mimma talhadhuhu al-a'yun wa ta'safuhu al-qulub, ni katika mambo ambayo macho yaona na nyoyo zapata huzuni kwa mambo kama haya. Wa hadha in dalla ala shay'in fa huwa an-naqs fi at-taqwa, hii ni alama ya upungufu katika kumcha Allah. Wa dha'fu at-tadbiri wa khiffatu al-'aql, ni udhaifu katika kujipanga. Mtu kuwa akili ndogo, usiingilie hili jambo ikiwa hujajipanga, siruke tu. Kwa nini? Kwa sababu rafiki yangu kila siku ananiambia mimi na wa pili, mimi na wa mtakubalije mimi? Baba, taratibu taratibu shekhe, hili jambo lataka mipango, siku lirukia bila ya kujipanga, nenda nalo taratibu. Lataka mtu ambaye ana hikma na utulivu, kabla hujalitangulia mwanzo fanya nini? Lisome, lielewe sheria ya kuambia nini kuhusu hili jambo, katake nasaha, uelekezwe. Siwenda tuwaingia kisha wewe kwa sababu ya nini? Ya kuharibu. Unapoharibu sasa ndio mujtamaa wachukulia lile jambo kuwa ni jambo baya, sababu kila mtu atakuwa sema nini? Angalieni fulani alivyofanya hivi. Na ndio wanawake huogopa, alafu mwisho isije mimi nikawa kama fulani. Na ndio maana leo jambo la kuoa mke wa pili mara nyingi halitokei kama vile inavyotokea harusi ya kwanza. Na maanisha nini? Familia nyingi ukienda kwao, kwa mfano ukasema mimi nataka kuoa mke wa pili, utaambiwa nini? Katafute kwingine. Hakuna mtu yataka. Labda awe ni mke ambaye amfidiwa na mume wake, awe ni mke ambaye antalikiwa, hana la kufanya wala hana pa kwenda, basi hukubali tu ile ya Allah. Au yule bwana awe tajiri, mfuko wake mzito kweli, awe tajiri onekana la fulani mashallah, yule ana senti potri ya mbali, yule mke wa kwanza akasiriki na nini, muhimu anaingia yeye pia yeye akaingia katika familia ile, ajua pale ninapata nini dunia. Nendeni kaangalieni, mtaona sera zao ziko hivi. Ni nadra sana kupata kuwa mtu amekubaliwa kwa lile jambo limekubalika katika mshtamaa, hili jambo la taaddud. Wakati wa masahaba, Kwa mfano tukiangalia kisa cha Umar Khattab radhiallahu anhu, alipofariki mumewe Hafsa, yeye mwenyewe alikwenda kwa nani? Kwa Uthman. Waonaje ya Uthman ni kuozeshe Hafsa? Akatoa udhuru, aenda kwa Abubakar Siddiq. Wafikiri Abubakar alikuwa hana mke, anaye mke. Sasa Umar alikwenda kuharibu nyumba za watu. Kuna hii lugha yatumika chafu sana hii, wamharibia nyumba ya watu. Hebu nyamaza wewe, wajua wamharibia nyumba nani? Wewe una nyumba gani waharibiwe? Una nyumba gani wewe waharibu nyumba yako mwenyewe? Nani aliyekuambia kuwa anayemuozesha binti yake mtu ambaye ashaoa haribu nyumba za watu? Uongo mtupu, hajaharibu nyumba mtu yoyote. Hii lugha chafu hii yatumika pia katika mujtamaa, hasa upande wa wanawake, wawache. Sema fulani bwana anakwenda kumuozesha yule, haribu nyumba za watu. Haribu nyumba ya nani? Hajaribu nyumba mtu, ajenga nyumba nyingine yake. Hawana mbili, alikuwa na mbona kampuni, ukiongeza mbili wafurahi, ankuwa tajiri, ankuwa naongeza kampuni ya pili, na hii pia ni kampuni kabisa, tena zaidi ya kampuni. Wewe waonaje wewe baba ambaye amesimama kisawasawa, ana wake kama wanne, kila mke ana watoto kumi, kuna kampuni kama hiyo? Ameleta katika ummati Muhammad watoto 40, kisha yuondoka aombe istighfar tu, karibu laini nzima ya msikiti ameweka hiyo, safu ya kwanza yote watoto wake wamuombea tu istighfar tu, habaki wewe. Baki wewe una mmoja sio watoto wawili, alafu watoto mmoja ankufa wa kwanza, huyo ankufa wa pili, ushazeeka uwezi tena kuoa, kwisha, maasalam. Kwa hakuna anayeharibu nyumba ya mtu kwa kumuozesha binti yake mtu ambaye tayari ameoa. Hii lugha isitumike, nchafu. Ni kama wataka kukosoa kitabu cha Allah aliyeruhusu ili jambo. Kwa Umar bin Khattab pamoja na kwa Abubakar Siddiq tayari ana mke, amwambia waonaje ni kuozesha Hafsa? Abubakar Siddiq kisa maarufu akanyamaza kwa kuwa alimsikia Mtume sallam akimtaja. Mwisho Mtume sallam akatumana kwa yeye ndiye atakaye aliyemposa Hafsa na kutaka kumwoa, akamwoa yeye, akawa Hafsa radhiallahu anha ni katika ummahat almu'minin. Ashahid ni kuwa hili jambo lilikuwa la kawaida tu kwa masahaba, ni jambo la kawaida tu. Umar al-Khattab radhiallahu anhu arda aenda kwa Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu kumtaka binti yake Ummu Kulthum, binti yake Ali bin Abi Talib. Hakuna mtu asema basi zere ili shakuwa mtu mzima ile tafuta salala ankuja kutafuta tena binti ya Fatima radhiallahu anha. Yani angalia, aenda kuoa kwa Ali bin Abi Talib akiwa mtu mzima, aozeshwa binti mdogo hivi. Wala hakuna mtu katika tarehe alikuja akasema kuwa salala jamaa namna hii. Ndio ujue ule muozo ambao tunao katika mujtamaa tunaoishi, kwa watu hili jambo walichukulia kama ni uadui nini, la. Lakini pia tusema hapo hapo kuwa waliofanya hili jambo lionekane katika sura mbaya kama hii ni hawa ambao wameoa wakafanya ubaya ndani yake, hao ndio walioharibu. Wewe bora uoe tu wewe. Mwanamtu ameoa Mombasa hapa, kienda kumsomea mtu ruqya ya Nairobi huko, yeye akapata binti akaambiwa haya oa, yuaoa. Haya. Anaoa wapi Nairobi? Waweza wewe kutoka Mombasa Nairobi. Huku waweza. Sasa ndo pale akaa Mombasa wewe miezi mitatu mimi nikishaenda siku moja kule. Siku moja, siku mbili hivi huyo asharudi zake. Sasa watu wakiangalia, angalia hii hali ya huyu mtu, hawa ndio wanaoharibu. Sababu wewe huwezi kumudu ili jambo. Ikiwa walitaka panga, jipange vizuri kabisa. Ukishajipanga fanya. Sallallahu ja'ala sayyiban nafi'an. Kwa hivyo usiwe na khiffatul aql. Unajua mtu akili yake hafifu hivi ndogo, dhaifu. Sababu hili jambo si jambo dogo. Wallahi ni amana. Amana utakwenda kuulizwa mbele ya Allah. Nakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya yule aliye na zaidi ya mke mmoja akalalia upande mmoja, atafufuliwa siku ya kiyama, ushiquhu ma'il. ubavu wake mmoja utamili. Kwa nini? Kwa sababu hakufanya uadilifu baina ya wake zake. Thania, nasaha upande wa pili, baadaye tutazipeleka, lakini tuangalia tasarufu mbovu min qibali zawji ghairi almu'addid. Alhamdulillah kathira. Katika upande wa mume ambaye ana mke mmoja, sasa hapa pia wana tabu zao wenye mke mmoja. Yeye mwenyewe ana mke mmoja kisha ana matatizo. Vipi? Nasema min al-akhta'i allati yaqa'u fiha sahibu az-zawjati al-wahida, katika makosa ambayo aangukia mtu mwenye mke mmoja, kathratul hadithi 'an at-ta'addud, mara nyingi mazungumzo yake yeye na mke wake yule wa kwanza yule. Hana wa pili, ana mmoja tu. Daima yeye akija nyumbani, mimi nitaongeza mke mimi. Mimi nitaongeza mke. Daima yeye maneno yake ni haya. Yaani amwambia nani? Mke wake. Tena kibaya zaidi ni pale yule mke anapomkosea. Yule mke amemkosea pengine katika jambo fulani, binadamu. Amwambia yule mke wake, tabu ni kuwa wewe huna mwenzako, wewe ngoja nikuongezee mwenzako wewe. Unataka nikuongezee mwenzako? Ajiona yeye anazungumza maneno ya maana. Wafanye. Falaysa min husnil ishrati an yadhkura at-ta'addud ala kulli halin wa fi kulli maqamin ma'a zawjati. Si katika matangamano mazuri awe kila wakati ataja kuhusu kuongeza mke mbele ya mke wake. Kila akikaa na mke wake, nitaongeza mke, nitaongeza mke. Si muamala mzuri na yule mke wako. Makosa. Walaysa fi hadha al-amri tasliyatun laha wala is'adun li hayatiha. Wala usione ile jambo la mfurahisha yule mke ukimtajia, wala halimtulizi moyo wake wala kumpa furaha. Bal huwa ilamun wa adhiyatun laha, wamuumiza bwana, wamuudhi, wamuudhi. Alafu wengi katika hao huwa hawezi, mbasi tu asemavo hadhari mlishawar magatal, ati mtu yatafuta ushauri ati niue, niue ama siue. We huui we, huwezi wewe. Mwenye kutaka kuua yuataka ushauri, si utazuiwa? Ingawa yani si msemo mzuri sana, lakini yamaanisha kuwa anayetaka kufanya jambo huwa kimya tu, kisha hilo lishafanyika, si basi ushafanya basi. Lakini nitaoa, mi nitaoa, hawezi huyo. Maneno na wanawake tuwaambia kabisa, ukimwona mume wako kila saa nitaoa, nitaoa, hata usiwe na wasiwasi, ujue hilo hawezi huyo. Maneno tu mengi. Kama angelikuwa mkweli angefanya, asingekuwa kharat kila saa azungumza mudhi yule mke tu. Hawa yeye mwenyewe ana ndo haya yale. Mtu akitina mke wake, unajua mimi nikiwa tajiri nitanunua shamba. Hana shamba. Nikiwa tajiri nitanunua shamba, kisha nitajenga nyumba upande huu, kisha sijui zizi la ng'ombe. Yule mke anambia, "Ah, zizi la ng'ombe likiwa hapo utaleta uchafu. Wewe lileke huku." Mara wateta, wateta, shamba huna, nyumba huna, huna lolote, mwateta tu bure. Nini? Aleta visa hapo dini utakuwa tajiri wewe kama msaluk saluk. Lakini wajiletea matatizo ambao sasa kuna watu wana mke mmoja lakini ana matatizo ndani ya nyumba yake kama mwenye wake wanne. Kwa nini? Kwa sababu kila saa hili jambo alitamka na kulitaja. Nyamaza bwana. Ishi na mke wako vizuri. Mfurahike na maisha yenu. Ikiwa waongeza, basi jipange vizuri, mche Mola wako, ongeza, hakuna shida yote. Lakini ushajipanga. Ada nuko pamoja sisi. Ah, karibu sana. Tayy. Qala bal huwa ilamun wa adhiyatun lah wa jurhun li mashairiha. Feelings zake zile wazijeruhi hisia zake. Wala yaliqu hadha alfi'l min zawjin 'aqil yuhibbu zawjatahu. Wala hili jambo halilingani na mume mwenye akili anayempenda mke wake. Si sawa. Bal huwa sabilun ila nufuriha وجفائها منه لما تراه من عدم احترامه لمشاعرها وإزعاجه لها بما يؤلمها ويعكر صفو حياته معها. sababu hili jambo hili ni njia ya kumfanya mke akakuchukia wewe. Mke wako yule mmoja atakuchukia na atakuwa na ususuavu dhidi yako, aona wewe huheshimu hisia zake, na wamsumbua na kumuudhi na kumchefulia maisha yake kila wakati, ntaoa. Nasema tena, haswa akiwa anamkosea, pika chakula fulani, basi haikuwezekana ule wakati badala ya pilau akapika wali wa nazi, aje pale umpika nini? Mimi si ninakwambia upike hii. Hii shida, ngoja niwe mke wa pili ndio utanitambua. Ukinifanya hivi nenda kule. Unae. Hana fujo ndani ya nyumba. Wewe na hana mke wa pili, basi tu maneno ya kuudhiudhi haya. Haya maneno acha, si mazuri. فالواجب على الزوج أن ينظر في أمره وحاجته إلى التعدد. إلى جمع مهم mtu atakika mume atakana atizame jambo lake, je yuhitajia kuongeza mke. ولا يندفع في هذا الباب بغير تدبير ولا روية, asijisukume na kujivurumiza tu katika huu mlango bila mipangilio na kutulia taratibu katika kulingilia ile jambo. فالتعدد ليس مجالا لإظهار الشجاعة ولا القوة ولا الرجولة ولا الذكورية أبدا. أسمى الشيخ أبا كليك وزيد يمكن موجة سيسيم يكذير شوشجا بنا ولا نغوف ولا أوم أبدا سيهف هاي ما نشك ويلمون يمكن موجة هاي يكوى من أموم لا 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 ولا هلكوكو, بل هو أمانة. هيني أمانة وتحمل مسؤولية لنكجي ببش مسؤولية وأداء واجب نكتك لزواجيب. فإن رأى من نفسه القدرة على هذا كله إكي وأجيون أنوز وهايوت فليسلك سبيله الصحيح من تقوى الله عز وجل عاملا بما يطالبه الشر. بس أفوات جياك يا ساو katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na pia atekeleze yale ambayo sheria imemwamrisha katika hili jambo. Waliukrim zaujatahu alula, na amkirimu mke wake wa mwanzo, asimsahawa. Wayuhsin ilaiha, na amfanyie wema. Kuna watu akishaoa hasa hii atokea sana, meoa mke wa pili akirudi amenuniwa kule, fujo, vita, hajui kutasarafini, ni kawaida, jambo la kawaida mwanzo. Wako ambao waweza kusubiri hata ili jambo lisiwatikisi. Hao ni mmoja katika milioni sijui ngapi nikwambie. Mpaka bahati basi, wa ma yulaqaha illa alladhina wa ma illa dhu hadhin adhim, mwenye bahati kubwa ndo atapata huyo. Ambaye atakwambia bwana nenda kaoe bwana, mbona wachelewa bwana wenzako, angalia. Basi hawavivo. Wako mmoja mmoja. Lakini wengi ataudhika kwa jambo hilo. Sasa kutasarraf na ile hali pale. Kuna wengine huja na yeye akapanda na hasira. Ndio nini? Si ninaruhusiwa? Wenda fujo nini haja? Mwisho wa haribu. Nataka taratibu. Nenda nalo taratibu, tasarraf nalo taratibu, umuelewe yule mwenzako. Pole pole tuzungumza naye kwa uzuri. Awe fujo nini wewe? Tulia, tulia kabisa kama dereva wa gari. Wewe ndio dereva bwana. Sasa kwa kuabiria wapiga kelele utakwenda kupiga piga miti? Ah, pole pole tu. Peleka gari, kuwa na control. Taratibu. Kelele we kuja chini tu. Tulia pole basi mama, fanya subra, inshallah itakuwa khairi. Mwate basi fanya subra kidogo. Na nini? Hivi. Pole pole tu. Mara leo twende mahali fulani leo hivi. Ukiingia umeingia na zawadi. Pole pole mpaka itazoeleka biidhnillah. ولا يجعل هذا التعدد سبب مفاصلتها ومفارقتها والابعاد عنها. اسجاليه كله كوongeza mke ni sababu ya kumwacha yule mke wa kwanza na kujiweka mbali naye. La wa illa lam yakun fi hajatin ila hadha al-amr fala yunghisu hayatahu wa hayataha bi kathrati al-kalam fi. Na ikiwa huna haja na hili jambo, basi usichafue maisha yako wala ya yule mke kwa kuzungumzia hili jambo. Wachana nalo, usilitaje kabisa ndani ya nyumba yako, achana nalo tu. Wala bitasliyati fima yujafi anhu zawjatahu wa yubaidaha anhu, wala usiwe utakuwa wazungumza hili jambo, yani walichukulia kuwa ni furaha kwako, wafurahie yule mke akikasirika, una raha, basi nshampandisha fura kweli kweli, mwangalie naongeza naongeza afura, aruka ruka yule mwanamke apiga kelele na nini, yeye afurahia lile jambo. Makosa shehe, wallahi makosa. Si niudhi jana, leo atanitambua leo. Tafanya nini? Tawaambia naoa. Kisha amwambia, kisha kipiga kelele ajificha hivi. Yuacheka huku, yofurahia. Si jambo la kufurahisha. Kuna watu furahia jambo kama ile kumkasirisha yule mke. Wallahi la yajuz. Kwa hivyo ni moja katika haya. Ikiwa kweli wataka kuoa, basi jipange, mche Mola wako, jipange vizuri. Nenda kwa bila kumtajia yule mke. Bila ya kumtajia. Kuna watu wengine nasema, wallahi mimi nashangaa. Ushamshauri mke wako kuhusu kwa mke? Baba, jamani. Uliona wapi wewe? Hata umshauri mke wako kumtajia, ukimtajia muudhi. Unaonaje mke wangu? Mkaongeza mke wa pili wewe tena ukiwa jikoni. Waweza pibwa na fimbo ya chapati wewe. Ama ile itwa nini kile chombo cha kupikia itwaje? Pan ile, frying pan ile. Ikiwa juu ya moto utapibwa nao ya uso. Haya mambo hayatajwi hivyo. Wewe wataka kuoa, taratibu, jipange, kila kitu iko sawa, ushapanga kila kitu, oa. Baadaye mwambie mimi nishafanya nini? Nishaoa, sasa nagawanya siku, nafanya hivi, nafanya hivi. Ataruka kidogo nini? Jua kutasarrafu, taratibu tu. Na umche Allah katika hilo. Na ikiwa hutaki, nyamaza kimya bwana. Usimuudhi mwanamke katika mambo kama haya kuleta katika nyumba yako. Nafikiri mmeeleweka. Kwa hiyo wale wenye wake wawili, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, msiwe ni sababu ya kulifanya hili jambo likaonekana ni makosa kwa ajili yenu. Na wale wenye mke mmoja pia, wacheni kelele. Debe tupu lina kelele nyingi. Wacha kelele ndani ya nyumba. Taoa ntaoa, ungelikuwa unataka kuoa ungelikuwa ushaoa. Kwa hiyo nyamaza kimya. Fanya. Na tushawaona wengi stori zao wao, kila wakitembea tu taka niongeze mke, mrongo huyo kimwona hivyo, madihu nafsahu kadhab, mwongo tu, taka niongeze. Si uongeze kisha uje utuambie sisi tutakuja kula halwa. Na sahabi yangu mmoja za Allah khairan akishaongeza tu, wewe waje hapa msikitini Ijumaa kisha uniletee zawadi halwa kama nusu kilo, aniambie, anambia chukua hii zawadi yako, mimi nishaelewa. Yani hati ndo yonipa habari zo, basi mambo mazuri, naenda vizuri tu, aina haja ya fujo wala nini, na alhamdulillah waishi maisha mazuri kabisa, alhamdulillah. Kwa hivyo hili jambo nataka nini? Tadbir, lipange vizuri, mche Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkal ala Allah. Na ikiwa huwezi, baki kimya, ishi vizuri na yule mke wako mmoja, alhamdulillah. Usimwaribie na kumtia dhiki mke wako kwa mazungumzo, kama hawapendi mazungumzo haya, jua hivyo, hawapendi kusikiliza mazungumzo haya, wacha kuwatia dhiki. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.